Astăzi avem un material tec-tec, dar, întâi de toate, permiteți-mi, vă rog, un scurt rant despre serviciile de rahat din România și de ce nu ar trebui să ai pic de încredere în felul în care sunt gândite reglementările la noi. Cu durere la 2 metri în spatele dosului, în ceea ce îl privește pe gușter, cetățean, am vrut să zic. Deci să vă spun, acum vreo câteva zile ajung eu într-o bună dimineață la birou, primul ca de obicei, ca să mă și laud, pe la vreo 7 dimineața, așa, și cum probabil bine știți pe propria voastră piele, au fost câteva zile în care Bucureștiul a părut să fie în Iacuția, nu în sud-estul Europei. Bă, și când am intrat în studio, un frig de țingheța micul dejun în stomac. Mă uit la centrală, clipărea, deci nu se alimenta cu gaz. Zic, a, futui. Mă uit pe la senzori alea, am dat niște ture și pe afară să văd dacă e vreo valvă dintre aia sărită, nimic. Nu mirosea gaz pe nicăieri, am verificat la furnizor, toate plățile erau la zi, totul părea în regulă, mai puțin faptul că în birou îți clănțăneau dinții de le sărea smalțul. Bun, și cred că puteți deja intui ce tâmpenie de proporții biblice am făcut J. Ca un cetățean responsabil, am sunat la Distrigaz. Da, știu, sunt prost făcut grămadă. Dar pe de altă parte, de unde dracu să știu eu că ăștia sunt satana? Nu sunt vreun expert în materie de gaze, nu sunt nici măcar în comitetul de bloc, nu sunt prin vreun grup de gospodari de pe Facebook, sunt fiul ploii când vine vorba despre centrale, gaze și alte instalații dintre astea casnice. Bun, îi au răspuns suspect de repede, da, sigur, trimitem o echipă. Wow, ce tare, eram foarte liniștit. După vreo 2-3 ore, sun eu din nou și zic, păi ce faceți, bă, flăcăi, trimiteți sau nu echipa aia? Ah, păi echipa a fost și, țineți-vă bine, a și plecat. Ce ai făcut, mă? Păi zic, cum adică a plecat? Iar acum hai să vă lămuresc acest paradox, acest mister. Deci a venit un gigel, a amușinat pe afară așa, adică până exteriorul clădirii, nici măcar n-a pus piciorul la noi în birou, unde se întâmpla gerul bobotezii, și ne-a sigilat conducta. Atât! După care a lăsat la un coleg, găsit din întâmplare prin curte, o țidulă verde și una albă, cum că a găsit nu știu ce rahat de electrovalvă declanșată în afara curții imobilului și atât. Dar nu de ce, ce trebuie să facem, ne-a sigilat țava și a plecat. Păi futui, bă băiatule, mi-e daraua că mai sunt și copii pe aici pe canal, dar puteți să mă credeți pe cuvânt că pot să înjur tot restul de jumătate de oră din acest video fără să mă repet. Zic, păi și eu ce fac acum? Păi foarte simplu, zice Duduia de la Distrigaz. Sunați la o firmă acreditată ANR să vină să vă rezolve problema, după aia firma trebuie să depună nu știu ce hârțoage la noi și după aia vă dăm drumul la sucul vieții. Păi zic, și până atunci noi ce facem? Țurțuri bănuiesc, că altceva nu-mi vine în minte. Bă, pot să vă jur că am simțit-o ridicând din numeri, până telefon și zdrang numitul telefon. Când le-am spus colegilor faza, zice Alex, a, păi ce ai făcut, bobiță? Noi avem afiș în bloc mare, ca pentru proști ca tine. Dacă apar probleme, nu sunați la Distrigaz. Ci că nu mă chem direct firma să-ți remedieze, nu care cumva, Doamne iartă și păzește, să sun la Distrigaz. Deci așa înțeleg românii să interpreteze regulile. Hai mă, zic eu, ca să mă îmbărbătez așa. Cât de rău poate să fie? Asta e! Contactăm firma vieții, ăia vin, rezolvă, depun ce căcat trebuie să depună la Distrigaz și viața merge înainte. Corect? Greșit. Complet greșit. Să vă zic că am sunat în ziua aia la 30 de numere de telefon de firme acreditate ANR luate de pe net și n-a răspuns niciuna. Bă, voi înțelegeți ce zic? Deci mă întrebam complet perplex, stupefiat, șocat. Bă, ăștia nu vor bani? Sau ce mama dracu? Da, știu, unii acum or să-mi zică, păi, n-ai sunat la alea care trebuie. Păi și eu de unde măsa să știu care sunt alea care trebuie? Într-un final, un amic mi-a dat un număr de telefon al unei firme de-astea, cică mai serioasă, responsabilă, bla bla. Îmi răspunde o altă duduie. A, zice, dar nu mai avem departament de persoane fizice, din cauza numărului imens de solicitări, l-am închis. Cum vine asta, bă, băiatule, deci stai să procesez. Sunt atât de mulți oameni care vor să arunce cu banii în voi că nu mai faceți față, așa că ați închis departamentul de persoane fizice? Da. Îmi încerc eu șmecher norocul, așa zic, dar noi suntem firmă. A, păi și pe ăla pentru persoane juridice l-am închis. Păi de când? Întreb eu perplex. Știu că aveați. Da, zice, aveam. L-am închis acum 2 luni, tot din cauza numărului mare de solicitări. Păi zic, dacă fizice nu, juridice nu, atunci cu cine căcat lucrați? Sau mai exact, ce anume mai lucrați? Că înțeleg că de la cetățeni și firme nu vreți bani. Doar cu asociații de proprietari și blocuri de birouri. Atât. Bă, trăiți-ar ție familia. Cum vine asta? Păi eu sunt în business-ul total greșit, frate. Ce tehnologie, ce inteligență artificială și alte bălării. Asta mega afacere, bă, băiatule. Cum e, bă, să-ți închizi 2 departamente că nu faci față clienților și cererilor din partea ăstora. Adică ei vor să verse bani peste tine așa, cu basculanta, până la punctul la care trebuie să arunci prosopul, că te sufoci de atâta parnos. Am trăit în minciună, frățioare. Revenim la saga mea, deci țeapă. Am dat apoi peste alții, dintre ea câțiva, foarte puțini, care într-un final au răspuns la telefon. Alta așteptare nesfârșită, ascultând în depresie totală cântecul unui robot și un voice-over retardat care spunea: la noi aveți cele mai bune servicii, ca să vă împușcați în cap, apăsați tasta 1. Și, evident, o altă duduie plictisită de atâția clienți. A, păi cel mai devreme vă putem programa peste 10 zile. Cât? Pisi, vrei să mă găsești ca pe aia pe Himalaya după ce au sucumbat de hipotermie? Îmi pare rău, dar mai devreme n-avem nimic disponibil, zice ea și zrang telefonul. Fuck! Alt robot oligofren, alt apăsați pe tasta 2 dacă vreți să vă spânzurați cu cureaua de la ceas, altă duduie. Da, vă programăm peste o săptămână, dar îmi trebuie așa. Și începe să-mi turuie o litanie de-aia nesfârșită de acte. Proiectul instalației, actul ultimei revizii a centralei cu nu știu ce iscir, ultima factură de gaze, copie după nu știu ce memoriu tehnic, schiță de nu știu ce căcat, copie la copie și după copie altă copie. Păi zic, dă măcar te rog o katana ca să-mi fac harakiri. Da, continuă ea imperturbabilă. După ce aveți toate actele, mă sunați din nou și abia după aia vă programez. Păi nu puteți zic să mă programați și până veniți eu adun toate actele de la proprietar. Care proprietar, apropo, este în state. A, nu! Și pang, îmi închide telefonul. După care ghiciți ce s-a întâmplat, nu? N-am mai răspuns. Adică am reușit să strâng în cele din urmă toate actele, dar firma respectivă n-a mai răspuns. Ce anume în cer și pe pământ se întâmplă cu oamenii și cu firmele astea? Bă, băiatule, trăim în Kafka. Sunt nebuni la cap. Trăim într-o simulare absurdă. E noaptea minții. Și dragă stat român, acest depozitar suprem al imbecilității, când impui reguli și reglementări, nu te asiguri că ele pot fi și implementate în mod fluid și funcțional? Răspuns: nu, ne doare în cur, hai, marș de aici. Eu sunt 100% pentru reguli, pentru proceduri, anti-improvizații și anti-bricolaj, pentru că am văzut cu toții ce consecințe oribile au indolența, neglijența. Dar bă, asigură-te cumva că sistemul e cât de cât funcțional, că există în piață resurse umane și materiale suficiente, capabile să rezolve problemele în termene rezonabile, că birocrația nu-i sufocantă și că nu lași oamenii să facă țurțuri într-una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani. Aș de unde? Asta ar presupune din partea acestor dobitoci, atât de la stat cât și din aceste șușe de firme private, nu doar responsabilitate, ci și o urmă de empatie. Asta ca să nu mai zic de profesionalism. Doar că lucrurile funcționează așa cum funcționează în țărișoara asta de rahat, pentru că ne-am obișnuit cu niște servicii mizerabile, scumpe și proaste. Zeci de firme la care am sunat au niște site-uri de alea infecte de anii 90, pe care clar nu s-au obosit să le updateze, că n-au de ce. Un suport pentru clienți inexistent, promptitudine de melc călcat de tren, bunăvoință și profesionalism zero. Păi dacă merge și așa, futu-i mama ei de mioriță, de ce m-aș obosi să fac mai mult sau mai bine? Ăsta-i business-ul românesc. O japcă, o improvizație, o ursărie cu cui și j. Saga asta este ongoing și promit să vă țin la curent. Iar acum, hai să trecem la tehnologia avansată, dacă din punct de vedere al serviciilor de bază, toți suntem în evul mediu. Săptămâna trecută, odată cu noile căști FreeClip 2, de-al căror format m-am îndrăgostit încă de acum 2 ani când a apărut prima generație, și de Mate X7, Huawei au mai lansat încă două dispozitive extrem de interesante, o tabletă nouă și un router. Să le luăm pe rând, zic. MatePad 11.5S nu locuiește definitiv laptopul, nu este un e-reader glorificat și nici nu încearcă să concureze cu tabletele de gaming, ci este câte puțin din fiecare. Și chiar dacă e o apariție nouă, îndrăznesc să spun că știu deja tableta asta. Am una similară dintr-o generație mai veche. Așa că atunci când am scos MatePad 11.5S 2026 din cutie, n-am mai intrat în modul ăla de unboxing entuziast. Am făcut exact ce face orice om care are deja o relație cu produsul. Și anume am început să instalez aplicațiile mele obișnuite și să dau drumul la primele teste sintetice. MatePad 11.5S scoate puțin peste 3500 de puncte în Geekbench 6 și 1277 în 3D Mark Wildlife Extreme, valori care o plasează clar în zona de mijloc. Mai important însă este că în deja celebrul test de stres din suita 3D Mark, performanța rămâne constantă la 98,4% stabilitate, semn că sistemul de răcire își face treaba și n-apare throttling în utilizare susținută. De asemenea, m-am jucat pe ea mai mult decât mi-ar plăcea să recunosc, Call of Duty Mobile, Delta Force și ceva Asphalt 9. Toate jocurile au rulat fluid pe setări medii, fără căderi de cadre. Dar când nu pornești de la zero cu un produs, ci de la o versiune anterioară, poate fi cel mai dificil tip de review, pentru că nu mai este vorba despre surpriză, ci despre nuanțe. Am fost curios să văd cât a crescut performanța, dacă ecranul e mai luminos și cum se comportă tableta în jocuri. Așa că le-am pus una lângă alta și prima chestie pe care am observat-o este că culorile sunt mai vii și luminositatea ecranului este îmbunătățită pe versiunea nouă. Am instalat totul în maxim 15-20 de minute și am rulat testele sintetice, după care am dat-o pe jocuri. Ceea ce nu înțeleg mulți dintre cei care se joacă pe dispozitive mobile este că un ecran mai mare nu înseamnă doar mai multă plăcere pentru ochi, ci și mai multă eficiență. Vezi mai mult din joc, reacționezi mai ușor, toate elementele sunt mai lizibile, iar oboseala ochilor scade. Nu este vorba deci doar despre mamă ce mare e, ci și de cât de suportabilă e o activitate pe o durată mai lungă. Iar ăsta este exact genul de avantaj care n-apare în benchmark-uri, dar care se simte la utilizare. Trecând la design și construcție, dacă știi generația anterioară, știi deja și ce vei primi aici. Un corp metalic subțire, de doar 6,1 mm grosime și care cântărește puțin peste jumătate de kilogram. Tableta este suficient de ușoară pentru a o putea folosi cu o singură mână, dar și robustă pentru drumurile zilnice în rucsac. În rest, avem sticlă pe față și aluminiu atât pe ramă cât și pe spate, genul de combinație care te face să simți că ai în mână un device țăpănos și nu o jucărie din plastic. Finisajul verde metalizat al carcasei nu e doar estetic, ci și practic. Nu adună prea ușor amprente și se simte plăcut la atingere. Butoanele sunt bine poziționate, în colțul din stânga sus, dacă ții tableta în landscape, pe latura lungă, în timp ce modulul camerei e ca o broșă așezată discret pe spatele tabletei. Camera dorsală de 13 megapixeli e bună pentru scanat documente, fotografiat rapid o prezentare sau o pagină de carte, dar fără pretenții de fotografie creativă. Cât despre ecran, dacă pe generația 2024 pe care o am eu vorbeam despre un Papermate clasic cu anti-glare, anti-reflexie și anti-amprentă, iar în 2025 Huawei a trecut la versiunea Ultra Clear cu nanogravare de precizie și mult mai puțin sparkle, efectul acela de granulație ca un zgomot fin peste imagine, MatePad 11 5S 2026 vine ca o rafinare logică a acestui parcurs, nu ca o schimbare radicală de direcție. Și are și o densitate mai mare a pixelilor, 291 pixeli per inch versus 264, un nivel mai ridicat de claritatea imaginii și o eficiență mai bună a stratului anti-glare. Și ca să fie clar că nu vorbim doar despre un strat mat pus peste un ecran bun, avem de a face cu un proces d-ăsta de nanogravare care reduce efectul ăla de granulație cu aproximativ 50% față de generațiile anterioare. Rezultatul e un display mai curat, mai omogen și mai apropiat de senzația aia unei foi reale de hârtie, nu doar ca textură, ci și ca percepție vizuală. Asta se traduce printr-o experiență de tip creion pe hârtie mai autentică. Fie că ești în dark mode, în mod e-book, cu text mare sau mic, contrastul rămâne și el stabil, reflecțiile sunt minime, iar ochii obosesc mai greu sau deloc, în funcție de câte ore te întinzi. Nu e un ecran bun doar pentru consum de conținut, ci unul gândit special pentru productivitate. Scris, citit și desen, adică pentru genul de activități în care stai cu ecranul în față ore întregi și nu doar minute. Deci, Ultra Clear Papermate nu e un feature izolat, ci e chiar fundația întregii experiențe. E genul de tehnologie care nu-ți sare în ochi nici la propriu, nici la figurat, dar care, după câteva zile de folosire, te face să nu mai vrei să revii vreodată la un ecran lucios. Propria mea experiență cu mai vechiul Papermate din 2024 mi-a schimbat complet așteptările în privința ecranelor de pe tablete. Dar dincolo de povestea cu Papermate, MatePad 11.5S are pur și simplu un ecran foarte bun, judecând strict panoul. Unul cu o rezoluție de 2800x1840 de pixeli, suficient cât să nu vezi structura pixelilor nici măcar de aproape. Textul arată foarte curat, fonturile sunt bine conturate, culorile sunt echilibrate și contrastul bun. Acoperirea P3 asigură culori fidele pentru editare foto sau design grafic, iar asta contează pentru cei care lucrează cu imagine și au nevoie de acuratețe cromatică. O observație aparent banală, dar importantă. Culorile arată bine și în modul neutral în care vine presetată tableta. Nu trebuie să sari imediat la vivid pentru a obține imagini mai colorate. Setarea din fabrică e echilibrată, naturală, fără suprasaturare forțată. Raportul de aspect 3x2 este în continuare unul dintre avantajele acestei tablete. Nu e cinematic, nu e făcut pentru filme widescreen, dar e potrivit pentru lucrul cu documente, mail-uri, pentru navigare web, adică pentru tot ce ține de productivitate. Practic, vezi mai mult conținut pe verticală, fără să tot faci scroll, ceea ce se simte în munca zilnică. Luminozitatea maximă de 500 de niți nu este spectaculoasă, dar e suficientă pentru scenariile obișnuite de utilizare. Nu vorbim aici despre un panou HDR cu luminozitate extremă, ca pe telefoanele flagship, dar în combinație cu stratul ăsta PaperMate, luminozitatea este mai bună decât sugerează cifrele. În lumina asta de iarnă, lângă fereastră sau chiar afară, ecranul rămâne lizibil, fără să fie nevoie să-l duci constant la maxim. Rata de refresh adaptivă între 30 și 144 de Hz se simte și ea mai ales în navigare. Scrollul e fluid, animațiile sunt naturale, iar interfața pare ușoară, chiar și atunci când ai mai multe aplicații deschise. Nu e genul de diferență pe care să o observi din prima, dar după ce te obișnuiești, orice ecran de 60 de Hz începe să pară puțin obosit. Ca să tragem linie la capitolul ecran, poate că el nu te va impresiona în primele 30 de secunde, dar vei ajunge să-l apreciezi după câteva ore de lucru. Iar asta, ținând cont că vorbim despre un device gândit ca instrument de studiu și creație, e probabil cel mai mare compliment pe care îl poți face unui ecran. Trecând mai departe, modelul testat este echipat cu un chip Kirin T92C, 12 GB RAM și 256 de GB stocare. O configurație care, în utilizare, se simte suficientă pentru genul de scenarii pentru care a fost gândită această tabletă. Multitasking, notițe, browsing intens, editare ușoară, aplicații creative și ceva gaming ocazional. Kirin T92C e un procesor mid-range, dar e bine optimizat pentru Harmony OS și pentru sarcini reale de productivitate. Interfața e fluidă, aplicațiile se deschid rapid, iar cei 12 GB RAM îți permit să sari între mai multe aplicații, fără să simți că sistemul gâfâie. La capitolul termic, tableta folosește o arhitectură nouă de răcire, bazată pe un vapor chamber și straturi de grafit cu conductivitate ridicată, amplasate atât sub ecran cât și pe spate, pentru a distribui mai uniform căldura. Huawei spun că sistemul poate susține un consum termic de până la 4,7 W, cu aproximativ 17% mai mult decât la generația anterioară, tocmai pentru a menține o performanță stabilă în sarcini solicitante de durată. În practică, asta înseamnă că în jocuri sau multitasking mai intens, tableta se încălzește uniform, dar nu deranjant și nu intră în throttling. Încă ceva, corpul metalic al tabletelor creează de obicei probleme pentru semnalul Wi-Fi, dar Huawei încearcă să compenseze treaba asta printr-un design de tip cavity antenna, cu trei compartimente interne integrate în colțurile tabletei, gândite special pentru a îmbunătăți recepția într-o carcasă metalică. Când conectezi tastatura și stylus-ul simultan prin Nearlink, tableta prioritizează automat conexiunea acestora pentru a reduce timpul de răspuns, adică le separă de restul traficului Wi-Fi și Bluetooth. Raportul semnal zgomot e îmbunătățit cu 5 decibeli, ceea ce înseamnă o conexiune mai stabilă, chiar și într-un birou ca al nostru plin de rețele wireless. Bateria de 8800 de mAh asigură aproximativ 9-10 ore de autonomie într-un scenariu de utilizare reală, cu browsing, citit, notițe, video și multitasking. Suportă încărcare rapidă la 66 W, dar adaptorul inclus e de 40 și pe testele noastre a încărcat complet tableta în circa o oră. Apreciez că în 2026 încă mai sunt producători care includ un încărcător în cutie. Și uite, ăsta este un subiect extrem de interesant, pe care promit să-l dezbat pe larg cu proxima ocazie. În mintea multora persistă această confuzie cum că UE este cea care i-a obligat pe bieții producători să scoată încărcătoarele din pachet, iar companiile au avut grijă ca asta să știe consumatorii. Recunosc că am căzut eu însumi în această capcană ani de zile. Realitatea însă e cu totul alta. Directiva 2380/2022 a Uniunii Europene zice altceva, și anume că utilizatorilor ar trebui să le fie oferită opțiunea de a comanda electronice fără un încărcător, dacă respectivii consumatori nu au nevoie de unul, pentru a reduce risipa și pentru a economisi bani. Iar asta schimbă dramatic situația. Ce au făcut producătorii? Well, știm cu toții. Au scos de tot încărcătoarele din pachet, păstrând însă prețurile la nivel de pachet complet. Este pur și simplu o întoarcere a portofelului, o conformare malițioasă la lege, în avantaj propriu. Deci, Când nu găsiți chargerul în pachet, nu înjurați UE, înjurați vârtos producătorul. Legea prevede o opțiune în plus pentru consumator, nu o obligativitate de a scoate încărcătorul din pachet pentru producător. Dar toți ăștia au avut grijă ca tu să crezi că nu e vina lor, ci a Uniunii. Bullshit! Da chiar, știați treaba asta? Ziceți în comentarii dacă știați și ce părere aveți. Bun, iar acum să revenim la tableta pe care, iată, Huawei ți-o dă cu încărcător în pachet pentru că vor și pentru că nu le interzice nimeni asta. Deci camera frontală de 8 megapixeli este decentă pentru apeluri video, iar sistemul de microfoane captează vocea curat și cu anulare a zgomotului de fond ambiental. Cele patru difuzoare stereo te impresionează prin volum, dar și prin echilibrul dintre frecvențele înalte, medii și bas. La volum maxim, sunetul poate deveni ușor muddy pe anumite piese, dar în utilizarea reală, până în jur de 70% volum, sunetul rămâne clar și bine definit. Pe parte software, Huawei MatePad 11.5S rulează pe Android 12 cu interfață Harmony OS 4.3. Avem aceeași logică de multitasking cu ferestre flotante, split screen, dock lateral pentru aplicații și integrare bună cu stylusul și tastatura. Evident, rămâne în picioare și limitarea deja clasică a ecosistemului Huawei, și anume lipsa serviciilor Google native. Asta înseamnă că din start nu ai Google Play, Gmail, Google Maps sau YouTube preinstalate. În practică însă, situația nu mai e de mult atât de tragică pe cât pare. Aplicațiile din suita Google sau care depind de GMS pot fi instalate fie din App Gallery, fie prin combinația MicroG/Gbox și magazine terțe gen APK Pure. Astfel vei putea rula majoritatea aplicațiilor Android, inclusiv a celor Google. Nu va fi perfect, vor apărea și erori, dar sunt soluții funcționale și simple. Asistentul AI Cilia este prezent și aici, la fel ca pe Mate X7, integrat în sistem pentru comenzi vocale, căutări rapide și funcții de bază de asistență. Nu este vreun AI revoluționar, dar e util pentru interacțiune, mai ales în combinație cu aplicațiile native Huawei, precum Notes sau GoPaint. În Notes, de exemplu, AI-ul se ocupă de conversia scrisului de mână în text și de recunoașterea ecuațiilor, iar în GoPaint apare sub forma unor funcții inteligente de ajustarea pensulelor, corecția formelor și optimizarea culorilor, ceea ce te ajută să obții rezultate mai bune fără să ai neapărat skill-uri de artist. Tastatura din 2026 pare mai solidă decât cea din 2024, dar poate e doar efectul de nou. În rest, construcția e identică, tot din două bucăți, sistemul de prindere e același. La prima vedere, tastele par să aibă o cursă ceva mai mare, ceea ce face experiența de scriere marginal mai plăcută. Huawei vorbește despre o cursă a tastelor de 1,5 mm și de taste mai mari. Dar mie mi se pare că cele două versiuni, adică cea din 2024 și cea din 2026, sunt cam la fel. Harmony OS recunoaște corect majoritatea shortcut-urilor standard de Windows, dar și altele noi. La nivel de sistem, poți accesa rapid funcții esențiale prin combinații cu tasta Windows sau Command de pe Mac. Deci, cu tasta minune plus L, blochezi ecranul. Plus N, cobori notification panel-ul, iar tasta minune plus C, deschide control panel-ul. Pentru navigare rapidă, tasta minune plus săgeți comută între aplicații deschise, plus tab arată recent tasks și plus săgeată înapoi funcționează ca butonul back. Poți lansa AI Search cu plus S, deschide files cu plus F, etc. Aproape tot ce faci cu mouse-ul sau cu degetul pe ecran poate fi replicat din tastatură, cu condiția să ai puțintică răbdare și să înveți shortcut-urile. Am reușit să scriu fără probleme, inclusiv în română, cu ajutorul aplicației More Physical Keyboard. Și aici vă dau și un mic pont. Descărcați aplicația nu din Google Play, ci ca APK dintr-o piață terță de aplicații. De ce spun asta? Pentru că dacă o instalezi din Google Play prin Gbox, care funcționează practic ca un sandbox sau ca o mașină virtuală, ai șanse mari ca ea să nu fie recunoscută corect la nivel de sistem și să nu funcționeze. Evident, încearcă întâi din Google Play și dacă nu merge, știi ce ai de făcut. Per total, tastatura nu e doar un accesoriu drăguț, ci e un instrument serios de lucru. Tableta asta nu înlocuiește complet un laptop, dar se apropie suficient cât să nu simți acut nevoia unuia. Și acum să trecem la celălalt accesoriu. Tableta vine la pachet și cu stylusul M-Pencil 3rd Generation, dar la test noi am primit modelul M-Pencil Pro, adică varianta premium. De ce? Pentru că MatePad 11.5S este compatibilă și cu modelul Pro. M-Pencil Pro are patru zone funcționale distincte, iar vârful este interschimbabil. În cutie ai trei tipuri de vârfuri, fiecare optimizat pentru un scenariu diferit. Painting, cu elastomer transparent pentru durabilitate și claritate atunci când desenezi, Small Font Writing, realizat din materiale conductive elastice, gândit special pentru text foarte mic, și Writing, cu elastomer microcristalin axat pe flexibilitate și confort la scris prelungit, acesta fiind și vârful default. Corpul stylus-ului răspunde la Double Tap pentru schimbare rapidă între instrumente și la Pinch pentru a aduce meniul radial contextual. Un detaliu elegant, Side Rotation aliniază automat pensula cu mișcarea stylusului, simulând comportamentul natural al unei perii sau unui creion înclinat. Încărcarea e magnetică și wireless atunci când atașezi stylusul pe marginea superioară dreaptă a tabletei, iar pinch-ul oferă vibration feedback ușor pentru confirmare. La capătul opus ai un buton fizic care lansează Huawei Notes la apăsare, dar e personalizabil. Când împerechezi stylusul pentru prima dată, LED-ul clipește pentru confirmare. Noua generație adaugă și Breathing Light, un inel LED integrat elegant, care oferă feedback vizual pentru interacțiuni. Pe display-ul ăsta Soft Light, M-Pencil Pro se simte natural. Finisajul mat al ecranului oferă rezistență subtilă, apropiată de senzația unui stilou pe hârtie. Nu e identică, fizica diferă fundamental, dar după câteva minute creierul acceptă experiența ca fiind autentică. Nu mai ai alunecarea aia pe sticlă glossy care te obligă să apeși mai tare și să încordezi mâna. Și la partea de productivitate clasică, MatePad 11.5S stă surprinzător de bine. Aplicațiile de bază, precum Notes, WPS Office, PDF Reader și Files, sunt optimizate pentru ecran mare și stylus, cu suport pentru adnotări, split screen și drag and drop între aplicații. Poți deschide un PDF într-o parte, să iei notițe de mână în partea cealaltă, să evidențiezi, să desenezi peste document și să exporți totul direct în format PDF sau Word. Pentru editare video ușoară, Wondershare Filmora vine preinstalat și optimizat pentru acest ecran mare, fiind suficient pentru clipuri de social media, vloguri scurte sau montaje rapide, fără pretenții de tool profesional. Din păcate însă, se deschide cu o invitație la abonare, care mi-a cam tăiat cheful. Una peste alta, MatePad 11.5S din 2026 nu e o revoluție, ci mai degrabă o evoluție calculată. Un ecran îmbunătățit, putere de procesare crescută, thermal management rafinat, iar ăștia sunt pași previzibili înainte și nu salturi spectaculoase. Tableta asta e un companion paperless pentru productivitate și creativitate, gândit pentru cei care vor să scrie, să schițeze, să adnoteze documente, să consume conținut media și ocazional să se și joace, totul pe un dispozitiv suficient de portabil pentru a fi cărat zilnic, dar suficient de capabil pentru a lucra mai serios atunci când e cazul. Cea mai mare problemă rămâne după mine ecosistemul software. Lipsa serviciilor Google native înseamnă workaround-uri și compromisuri. Gbox și Micro-G rezolvă majoritatea problemelor în doar câteva minute de setup, dar nu toată lumea are răbdare sau cunoștințe tehnice pentru așa ceva. Harmony OS este fluid și stabil, dar multitasking-ul parcă nu e la același nivel cu concurența. Pentru utilizatorii aflați deja în ecosistemul Huawei sau pentru cei dispuși să accepte aceste limitări, MatePad 11.5S oferă însă valoare reală. Tableta este deja disponibilă pe magazinul online al celor de la Huawei în variantele de culoare verde și gri, iar prețul de listă pentru întreg pachetul, adică tabletă plus tastatură și M-Pencil, este de 2500 de lei. Iar ca bonus pentru comunitatea Zona, există și un cod special de reducere în valoare de 250 de lei, pe care îl găsiți în descrierea acestui video, dinpreună cu linkul pe care trebuie să-l accesați și unde găsiți produsul. Iar acum haideți să trecem la următoarea lansare, și anume routerul Wi-Fi Mesh X3 Pro Suit, pe care când l-am scos din cutie, am realizat brusc că există două tipuri de rutere pe lumea asta. Cele pe care le ascunzi pe după televizor și cele pe care le lași la vedere, pentru că arată mai degrabă ca un obiect de artă decât ca un device de rețea. Ăsta intră clar în cea de-a doua categorie și, fără exagerare, este cel mai ne-router router pe care l-am testat eu până acum. Și mai interesant este că primești două device-uri diferite. Routerul principal este piesa asta transparentă, cu structură interioară iluminată, în vreme ce extenderul arată ca o lumânare parfumată, cu lumină difuză și design discret. Sistemul nu arată deloc ca un mesh clasic, ci mai degrabă ca un set de obiecte decorative și e primul astfel de sistem mesh care nu te face să cauți instinctiv un cotlon prin casă în care să-l ascunzi. Huawei folosește circuite gravate direct în materialul transparent, invizibile la prima vedere, dar parte din structura produsului. Practic, nu mai ai acele antene clasice, ci un router care arată curat, minimalist, dar care ascunde de fapt numai puțin de 6 antene, 2 pe 2,4 GHz și 4 pe 5 GHz. Și mai e partea de iluminare, care este și personalizabilă. Poți controla iluminarea direct, atingând capacul routerului. O apăsare aprinde lumina, a doua schimbă temperatura de culoare, a treia o stinge complet. Din aplicație poți seta intensitatea, culoarea și chiar programarea în funcție de oră, gen să se aprindă seara și să se stingă automat noaptea. E un detaliu mic, dar care contribuie la senzația că n-ai de-a face cu un simplu router, ci cu un obiect ambiental. Partea amuzantă este că la început nu mi-am dat seama că partea de sus a routerului e tactilă. Când l-am înșfăcat să-l mut pe birou și s-a stins lumina, am crezut că am scos din greșeală cablul de alimentare. M-am uitat din reflex pe spatele lui, am verificat mufa și era la locul ei. De fapt, tocmai descoperisem din greșeală sistemul de control prin atingere. După câteva zile însă, toată treaba asta începe să devină naturală. Ajungi să tratezi obiectul mai degrabă ca pe o lampă inteligentă decât ca pe un router. Îl atingi seara să-i mai domolești lumina, îl stingi complet noaptea, îl aprinzi dimineața dacă vrei. Dintr-un obiect pasiv devine ceva cu care poți interacționa. Deci X3 Pro câștigă detașat la capitolul estetică. Este genul de produs pe care îl remarci chiar și dacă nu te interesează tehnologia absolut deloc. Dar abia acum urmează partea importantă, adică trecem de la arată bine la hai să vedem cum merge. Configurarea se face prin aplicația AI Life și per total experiența a fost una extrem de prietenoasă pentru oamenii normali, nu neapărat și pentru profesioniști. Deschizi aplicația, routerul e detectat automat în rețea și tot aplicația te întreabă. Configure now? Da. Urmezi pașii, setezi numele rețelei, parola și în câteva minute ești online. Aplicația te ține efectiv de mână, îți arată inclusiv cum să legi cablul dintre ONT și router, ce port să folosești, îți confirmă când instalarea e completă și la final îți afișează datele rețelei și cele două unități din sistemul mesh, una marcată ca primary și cealaltă ca extender. Îți mai arată ce device-uri sunt conectate, pe ce bandă, dacă sunt pe 5 GHz sau pe 2.4, poți să dai reboot individual fiecărui nod, poți să-i schimbi locația prin casă, să-l redenumești și să vezi statusul în timp real. Partea simpatică din aplicație este însă, după mine, cea de Lighting Effects, unde routerul e tratat ca un obiect smart de iluminat. Poți ajusta automat lumina în funcție de momentul zilei, poți seta un mod custom cu temperatura de culoare preferată sau poți programa drăcia să se stingă singură după 30 de minute sau la o anumită oră. Pe scurt, aplicația îți permite să controlezi routerul ca pe o lampă inteligentă, nu doar ca pe un echipament de rețea. După ce treci de configurarea inițială, AI Life începe să se comporte ca un panou de control pentru rețeaua ta. Ai o vedere clară cu toate device-urile conectate, separate între devices și routers, vezi care e nodul principal, care e extenderul și pe ce bandă e conectat fiecare. Zona de Smart Diagnosis îți permite să desenezi layout-ul casei așa cum e el în realitate, să poziționezi virtual routerul și extenderul și să generezi o hartă de acoperire. Tot din aplicație poți testa calitatea legăturii dintre noduri, iar aici apare una dintre cele mai interesante cifre. Legătura dintre router și extender poate ajunge teoretic la peste 3 Gbps, combinând benzile de 2,4 și 5 GHz. Evident, sunt valori interne de mesh, nu viteze de internet, dar ele îți dau o idee despre cât de solidă este infrastructura dintre cele două unități. Există și o zonă separată pentru port speed, unde vezi situația porturilor fizice. Routerul principal are porturi de 2,5 Gbps, iar aplicația îți confirmă în timp real dacă ele chiar negociază la viteza maximă sau dacă sunt limitate de cablu sau de echipamentul conectat. Extrem de utilă mi se pare și opțiunea de backup Wi-Fi 5 network, adică routerul poate crea automat o rețea de rezervă în standardul Wi-Fi 5 pentru device-uri mai vechi care nu știu să vadă Wi-Fi 6 sau 7. O funcție de care nu știi că ai nevoie până când nu te lovești de un laptop mai vechi sau de un gadget cu driver antic care refuză să se conecteze la rețeaua principală. Un detaliu important de menționat este că deși X3 Pro este un router Wi-Fi 7, el funcționează în configurație dual band pe 2,4 și 5 GHz, fără bandă de 6. Cu alte cuvinte, e un fel de Wi-Fi 7 Lite, care aduce beneficii de generație nouă, precum MLO și 4K QAM, dar nu și spectrul suplimentar de 6 GHz. Pentru majoritatea utilizatorilor, diferența e mai degrabă teoretică, deoarece puține device-uri folosesc activ 6 GHz în 2026, iar performanța reală pe 5 GHz rămâne una foarte ridicată. Totuși, e un detaliu care merită știut, mai ales dacă îl compari cu routere Wi-Fi 7 tri-band scumpe. Pentru testele de rețea am folosit un scenariu cât mai simplu. Am poziționat unitatea principală în dormitor, iar extenderul în sufragerie, despărțite de un perete și de mobilier. Măsurătorile le-am făcut cam la jumătatea distanței dintre cele două noduri. Testele au fost realizate pe trei dispozitive diferite, tableta MatePad 11.5S de mai înainte și două telefoane Android compatibile Wi-Fi 7, respectiv Wi-Fi 6. Conexiunea la internet a fost una gigabit, deci suficient de rapidă încât să nu fie factor limitativ. Pe primul telefon cu Wi-Fi 7, X3 Pro a livrat constant viteze de peste 850-900 Mbps la download și peste 700 Mbps la upload. Iar latența de 6-9 milisecunde și jitter de 2 milisecunde sunt excelente pentru un mesh. Chiar și pe un telefon cu Wi-Fi 6, sistemul a reușit să livreze constant peste 800 Mbps la download și cu uploaduri care se apropie sau chiar ating limita unei conexiuni gigabit. Diferență față de un device Wi-Fi 7 există, dar nu este una atât de mare în utilizare reală. Latența de 5-8 milisecunde și jitter de 1 milisecundă arată că rețeaua e solidă, nu doar rapidă în teste. Pe tabletă am obținut aproximativ 770 Mbps la download și 750 la upload. Latența s-a menținut scăzută, între 4 și 8 milisecunde, ceea ce confirmă conexiunea stabilă între cele două noduri. Wi-Fi Mesh X3 Pro Suit este genul de produs care te atrage prin design și apoi te convinge prin performanță. Arată diferit de orice router clasic, cu iluminarea sa ambientală, dar dincolo de partea asta estetică, livrează exact ce promite. Viteze mari, latență mică și stabilitate, indiferent dacă folosești Wi-Fi 7 sau 6. Dacă ai un apartament sau o casă unde un singur router nu mai face față, iar aspectul contează pentru tine la fel de mult ca performanța, X3 Pro Suit este probabil una dintre cele mai interesante soluții Wi-Fi 7 de pe piață în acest moment. Sistemul are un preț de listă de 1200 de lei, dar la fel ca la tabletă, pentru comunitatea din zonă există și un cod de reducere de 20% pe care îl găsiți mai jos în descriere, dinpreună cu linkul aferent, care vă va duce pe pagina produsului. Și cam ăsta a fost clipul de azi, unul neobișnuit de lung, cu bune și cu rele. Iar acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți: cum vi se pare tableta, dar routerul? Tablete am mai văzut și cred că și voi, dar routerul chiar mi-a plăcut maxim și îmi place de asemenea și direcția asta, pe care am văzut-o nu doar la Huawei, și anume aceea de a transforma niște dispozitive faimoase pentru banalitatea lor, asta ca să nu zic pentru urâțenia lor, în adevărate piese decorative. Da bă, jur că de multe ori chiar am rămas în pană de imaginație, nemai știind pe unde să le mai ascund. Uite că nu mai e cazul și un router poate dubla și ca o elegantă lampă smart. Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, găsiți linkul și mai jos în descriere, unde vă așteptăm cu PC-urile noastre custom, de muncă sau de joacă. Abonați-vă în zonă, vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte și baftă vă doresc!